Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوتي wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan masuk kepada salah satu tokoh sahabat yang sangat berjasa kepada kaum muslimin, memiliki jasa besar terhadap Islam, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, beliau ini sebagaimana telah kita sebut termasuk di antara salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul alaihi salatu wassalam. Tercatat ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hadis yang beliau riwayatkan lebih dari 5000 hadis. 5374 hadis. Naam. Dan ini bagi musuh-musuh Islam adalah perkara yang sangat menyakitkan. Karena melalui Abu Hurairah, ilmu Rasul alaihi salatu wassalam itu sampai kepada umat dalam jumlah yang banyak. 5300 lebih hadis. Sehingga sahabat Abu Hurairah ini termasuk di antara sahabat yang menjadi sasaran, menjadi target untuk dijatuhkan kemuliaannya, dijatuhkan ya kesiqohan umat kepada beliau. Nah, kira-kira apa hasil yang diharapkan kalau Abu Hurairah menjadi jelek di mata umat? Apa kira-kira tujuannya? Akhuna Fahmi. Oh, sudah tersampaikan hadis itu. Abu Hurairah menyampaikan 5000 sekian hadis. Kalau umat sudah tidak percaya, artinya 5000 sekian hadis akan terabaikan begitu saja, tertolak. Maka bukan permasalahan yang sederhana atau ringan terkait dengan sahabat Abu Hurairah ini. Dan banyak yang mencela Abu Hurairah, termasuk orang-orang Syiah. Nah, orang-orang Syiah sangat mencela Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sehingga mereka mencari celah. Kira-kira apa yang bisa dijadikan sebagai senjata untuk menjatuhkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Nah, mereka mendapat ternyata, mendapatkan itu. Kita sebutkan subhatnya, adapun jawabannya sambil berjalan insyaAllah. Mereka mengatakan, kenapa Abu Hurairah hadisnya banyak? 5.000 sekian hadis. Padahal Abu Hurairah hanya bersahabat dengan Nabi selama 4 tahun. Hanya berapa tahun? 4 tahun. Karena Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menjadi sahabat datang ke kota Madinah pada tahun 7 Hijriah. Rasulullah sedang perang Khaybar ketika itu. Abu Hurairah tidak ikut perang. Tapi beliau datang ke kota Madinah di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang perang apa? Khaybar tahun 7 Hijriah. Kemudian Rasulullah tiba bersama dengan para sahabat di kota Madinah. Nah, disitulah bertemu dengan Abu Hurairah. Rasul wafat pada tahun 11. Artinya Abu Hurairah bersama dengan Rasul sejak tahun 7, 8, 9, 10, 11. Arba'as sinin. Berapa tahun? 4 tahun. Muncul ya muqaranah. Muqaranah itu dibandingkan. Ditimbang. Abu Hurairah menjadi sahabat selama 4 tahun. Abu Bakar As-Siddiq menjadi sahabat selama Rasul diangkat menjadi Rasul 23 tahun. Bahkan sebelum diutus menjadi Nabi sudah menjadi ya sahabat Nabi dalam arti bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa hadis-hadis Abu Bakar As-Siddiq hanya ratusan saja? Tidak sampai 1.000, hanya 100 sekian hadis. Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab juga demikian. As-sabiqun al-awwalun. Tidak mencapai ya 1.000 hadis. Sedikit hadisnya Umar. Utsman bin Affan juga demikian. Sedikit juga hadisnya. Ali bin Abi Thalib juga demikian. Tidak mencapai 1.000. Ini Abu Hurairah 5.000 sekian hadis. Dari mana ini? Ini sebuah pertanyaan tentunya. Nah, dari situlah mereka kemudian musuh-musuh Islam mencoba membuat umat ini ragu. Membuat umat ini apa? Ragu. Ya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah merupakan bagian dari jihad fisabilillah. Adalah membela para sahabat seluruhnya tanpa kecuali. Di antara sahabat yang dicela ya ini sahabat Abu Hurairah, ada lagi sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, ada lagi sahabat-sahabat yang lain, Abu Musa Al-Asy'ari. Sehingga ketika kita belajar, ketika kita ya menuntut ilmu, mempelajari biografi para sahabat orang-orang terpilih ini, di antara maksud dan tujuannya adalah membela mereka. Membela mereka. Kita tidak mungkin menjadi mereka. Tidak mungkin bisa beramal seperti mereka. Siapa yang bisa di antara kita? Tidak ada. Sahabat, kalau mereka sodakoh berinfak, satu mud itu mil'ul kaffain, ya. Sodakoh mereka hanya korma satu mud. Ya, dua telapak tangan yang ditangkupkan. Tidak tahu kalau bahasa Malaysia-nya apa ini. Ada tidak? Satu apa ini? Ditadah. Satu tadah. Aywa. Satu telapak tangan. Sahabat, sodakoh, satu telapak tangan. Korma, gandum, atau tanah barangkali. Sodakoh mereka sebanyak itu tidak bisa dikalahkan dengan sodakoh kita, orang-orang yang datang setelahnya, walaupun sebesar gunung Uhud emas. Kita punya emas sebesar gunung Uhud. Besarnya seperti itu. Kita sodakohkan ikhlas, fisabilillah, tidak bisa mengalahkan sodakohnya apa? Sahabat. Jadi tidak bisa kita mengejar para sahabat Nabi Ridwanullah Alim Ajma'in. Yang bisa kita lakukan adalah mencintai mereka, mentauladani mereka, membela mereka. Nah, dengan itu kita berharap kita dikumpulkan bersama dengan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, kita kembali kepada biografi Abu Hurairah sembari kita akan menjawab pertanyaan tadi. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Beliau bernama Abdurrahman. Ayahnya bernama Sohr. Ini pendapat yang paling ya kuat di antara pendapat para ulama. Ad-Dausi dari kabilah Daus Al-Yamani. Salah satu kabilah kabirah di Yaman. Abu Hurairah Abdurrahman bin Sohr. Bin Sohr Ad-Dausi. Naam. Beliau ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah masyhur dengan kunyahnya. Seperti Abu Sa'id tadi. Abu Sa'id Al-Khudri lebih terkenal, lebih masyhur dengan kunyahnya daripada namanya. Namanya Abu Hurairah enggak masyhur. Tapi kunyahnya masyhur. Abu Hurairah. Dan ada kisah ya tentang kenapa diberi kunyah itu. Diriwayatkan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah di dalam musnad Imam Ahmad. Juga kisah ini disebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala. Wa dzakara al-Hafidz Ibnu Hajar fil Isabah. Abu Hurairah menceritakan sendiri kenapa beliau dikenal dengan sebutan atau kunyah Abu Hurairah. Hurairah itu kan maknanya kucing kecil. Hir, al-hir itu kan kucing. Kalau kecil, Hurairah. Ayahnya kucing kecil. Ya, kok bisa? Nah, biasanya Abu Abdurrahman, ayahnya Abdurrahman, Abu Khalid misalnya. Nah, ini kok Abu Hurairah? Ayahnya kucing kecil. Bagaimana ceritanya? Abu Hurairah bercerita sendiri. Nah, beliau mengatakan, dulu beliau ini ya yar'a ghanam ahli. Beliau biasa mengembalakan kambing keluarganya. Ya. Beliau sembari mengembalakan kambing, beliau membawa apa? Membawa kucingnya, membawa kucingnya. Ya. Sambil bermain ya, sambil membawa kucingnya. Kuntu ar'a ghanam ahli. Dahulu aku menggembalakan kambing-kambing keluargaku. Fakanat li Hurairah. Dan saya punya Hurairah, saghirah, anak kucing yang kecil. Fakuntu adha'uha billaili fi syajarah. Di malam hari saya letakkan, saya taruh kucingku di atas pohon. Wa idza kana an-nahar, kalau datang waktu siang, dhahabtu biha ma'i. Saya ambil kucingku, fala'ibtu biha. Saya pun bermain dengan kucingku. Fakannauni Aba Hurairah. Maka keluargaku memberikan aku kunyah bapaknya si kucing kecil. Ya, Abu Hurairah. Demikian disebutkan dalam riwayat Ahmad. Dalam Syiar Alamun Nubala disebutkan pula wahala al-qissah, hadil qissah disebutkan pula oleh Imam At-Tirmidzi, disebutkan pula oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah di dalam sunan beliau. Iya. Ini terkait dengan kunyah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Keislamannya dan beliau menjadi sahabat, ya, adapun Islam beliau Islam di Yaman, wallahu alam, dengan sebab dakwah sahabat At-Tufail bin Amr. Ada juga sahabat yang berasal dari suku Daus yang lain yang bernama At-Tufail bin Amr berdakwah di tengah kaumnya. Tidak banyak yang masuk Islam. Hanya Tufail, kemudian Abu Hurairah ini masuk Islam.
Yang lainnya menolak, subhanallah. Sampai datanglah At-Tufail kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, orang-orang Daus tidak mau menerima dakwah. Doakan kejelekan untuk mereka. Nabi pun berdiri menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan. Ya, orang menyangka beliau akan berdoa kejelekan. Ternyata Nabi berdoa, Allahumma ihdi Dausan wa'ti bihim. Allahumma ihdi Dausan. Ya Allah, berilah hidayah kepada kabilah Daus. Wa'ti bihim. Datangkanlah mereka kepadaku. Nabi alaihi salatu wasallam demikian, ya, rahmah, demikian penuh kasih sayang, punya harapan, tidak pernah putus asa. Tapi memiliki optimisme, ya, di dalam berdakwah ila Allah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu masuk Islam dengan sebab At-Tufail ini. Tapi belum menjadi sahabat selama belum berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Fa dhahaba ilal Madinah, maka beliau pun pergi ke Madinah. Seperti telah kita sebutkan tadi di awal kisah, beliau sampai di kota Madinah di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang pergi melakukan perang Khaybar, sanah sabi'ah. Tiba di kota Madinah di waktu subuh. Waktu subuh enggak ada Nabi. Sepi, yakni para sahabat banyak yang keluar perang. Ya. Yang mengimami salat ketika itu Siba' Ibn Urfutah. Siba' Ibn Urfutah yang diberi tugas oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, di kota Madinah yang mengimami dan juga mengurusi urusan-urusan daulah. Wabillahi taufiq. Hingga datanglah Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam, fasara sahabiyan. Jadilah beliau seorang sahabat. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Beliau, ya, sekarang kita mulai masuk sekaligus menjawab tadi subhan. Kenapa beliau memiliki hadis yang sangat apa? Banyak. Ya. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau ini seorang yang yulazimun nabi alaihi salatu wasallam. Yulazimun nabi. Selalu mengiringi Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Jadi terus berusaha bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemana beliau pergi, ikut. Berjalan bersama dengan Nabi. Yusahibuhu. Bersama dengan Nabi ketika hajinya, ketika perangnya. Ya, setelah itu. Malamnya, siangnya. Dan ini tentu memberikan faedah. Memberikan faedah. Beliau mendapatkan ilmu yang banyak dari Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun kalau dibandingkan dengan mulazamahnya Abu Bakar As-Siddiq tetap berbeda. Mana yang lebih lama mulazamahnya? Abu Bakar. Tetap kita tidak mengingkari dan tidak memungkiri Abu Bakar lebih mulia, lebih afdol, lebih banyak mulazamahnya. Jangan ditanya tentang Abu Bakar As-Siddiq. Allah subhanahu wa ta'ala memilih Abu Bakar As-Siddiq untuk hijrah bersama siapa? Nabi alaihi salatu wasallam. Bukan yang lain. Bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq, suhbah, mengiringi perjalanan hijrahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Tetapi yang menjadi perhatian kita ini, semenjak beliau menjadi sahabat, semenjak Abu Hurairah berjumpa dengan Nabi, beliau merasa harus yulazim Nabi alaihi salatu wasallam, harus selalu bermulazamah dengan Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, beliau pun lebih memilih untuk tinggal di Suffah. Beliau memilih untuk tinggal di Suffah. Ya. Suffah itu ruangan yang dikasih atap, itulah Suffah. Dan persisnya adalah bekas kiblat Masjid Nabawi. Dulu, ya, ketika Nabi alaihi salatu wasalam baru hijrah ke kota Madinah, kiblat Ahlul Madinah ke arah mana? ke arah utara, ke arah Masjidil Aqsa, awal-awal hijrah. Nah, kemudian setelah berjalan beberapa waktu, Allahu Jalla wa'ala memerintahkan kaum muslimin untuk sholat menghadap Ka'bah, ke arah selatan. Sehingga kiblatnya berpindah. Yang tadinya mengarah kiblat atau di depan, yakni di kiblat, menjadi bagian apa? Belakang. Nah, disitulah kemudian diberi atap oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan disebut sebagai apa? Suffah. Secara bahasa, ya. Ya, itu seperti itu. Semua ruangan yang dikasih atap dikatakan suffah. Ya. Jadi tidak benar kalau dikatakan as-suffah itu dari suf, dari wall, yang kemudian dinisbatkan kaum sufi kepada ahlu suffah. Tidak benar. Ya. Abu Hurairah memilih untuk tinggal di situ bersama dengan fuqara, masyakin, yang lain. Ya. Dan otomatis sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat dekat dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Dan kedekatan itu sangat terlihat. Orang tahu semua bagaimana dekatnya Abu Hurairah dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin, bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, berusaha untuk yulazim Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, ikhwan, beliau ini orang yang sangat semangat. Jari semangat dan berani untuk bertanya kepada Nabi apa saja. Nah, dan para sahabat secara umum demikian. Rasa malu itu tidak menjadikan mereka tidak bertanya. Sebagian pertanyaan kan orang mau tanya kadang malu. Contoh misalnya, Ali bin Abi Thalib, beliau sendiri menceritakan malunya beliau untuk bertanya kepada Nabi dalam sebuah masalah. Kuntu rajulan madza'an. Saya seorang laki-laki yang madza'an. Banyak keluar air apa? Madzi. Biasanya air itu keluar ketika syahwah. Fastahyaitu, maka saya malu untuk bertanya kepada Nabi. Lima kanati ibnatihi. Karena istri saya putrinya Rasul, saya bertanya bab ini berat bagi saya. Fa arsaltu Miqdad ibn al-Aswad. Maka saya pun minta tolong kepada Miqdad ibn al-Aswad. Minta tolong. Bukan apa-apa. Tidak menjadikan kemudian tidak bertanya. Tolong tanyakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Sehingga dapat jawaban dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa orang kalau keluar madhi, batal wudhunya. Dan madhi itu apa? Najis. Kalau mengenai ya badan ya dicuci. Kalau mengenai pakaian cukup dipercik. Ya. Ada minar rukhsah. Ya. Wa alaihi alwudu. Tentu wajib atas dia apa? Wudu badal istinja, tamam. Ya. Nah, dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu banyak bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam sampai suatu saat datang beliau kepada Nabi alaihi salatu wassalam bertanya tentang syafaat. Bertanya tentang syafaat. Beliau berkata, ya Rasulullah, man as'adun nas bisyafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, man as'adun nas, siapakah orang yang paling beruntung, yang paling berbahagia, bisyafa'atika, dengan syafa'atmu, yaumal qiyamah, pada hari qiyamah. Ini pertanyaan Abu Hurairah. Belum ada yang bertanya masalah itu. Siapa yang pertama kali bertanya? Abu Hurairah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adun nas? Siapakah manusia yang paling sa'id, paling beruntung, paling berbahagia, mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Rasul alaihi salatu wasalam berkata, bersabda, menjawab, Laqad dhonantu ya Abu Hurairah, alla yas'alani an hadzal hadis ahadun awwala minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, laqad dhonantu, sungguh saya telah menyangka ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, alla yas'alani, tidak ada yang bertanya kepadaku tentang ini min hadzal hadis ahadun, seorang pun awwala minka, yang lebih pertama dari kamu. Yani saya sudah menyangka yang pertama tanya adalah kamu. Lima ra'aitu, karena saya melihat min hirsika, semangat engkau alal hadis, semangat engkau untuk belajar dan mencari apa? Hadis. Ini saja sudah cukup bagi seorang muslim, seorang mukmin untuk mengatakan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu harus semangat untuk mencari ilmu, mencari hadis. Ini sudah ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, wa kalamuhu wahyun min Allah, dan ucapan Nabi adalah apa? Wahyu. Sudah ini merupakan pujian dari Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Apa yang ada pada diri Abu Hurairah ini, ya, menjadi salah satu sebab kasrat ahadisi, banyaknya hadis beliau. Berarti sudah keberapa ini? Hah? Yang pertama mulazamah beliau. Kemudian yang kedua? Semangat beliau, hirs beliau. Naam. Kemudian ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, di antara yang merupakan sebab banyaknya hadis beliau adalah hifdhuhu, hafalan beliau, kekuatan hafalan beliau, yang itu sesungguhnya bagian dari burhan barahin an-nubuwah, di antara salah satu bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi alaihi salatu wassalam mendoakan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu agar beliau tidak lupa, ya, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Naam. Suatu saat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam dan mengadu kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang hafalan beliau. Mengadu tentang hafalan beliau. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mendoakan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bil hifzi, dengan hafalan. Maka beliau tidak pernah lupa dengan apa yang beliau dengar dari Rasul alaihi salatu wassalam. Fahuwa hafizan mutqinan, seorang yang hafiz dan mutqin. Dhabitan lima yurwa, sangat dhabit dalam periwayatan. Daqiqan, sangat teliti. Fi akhbarih, dalam berita-berita yang beliau sampaikan. Naam. Dan di antara sebabnya adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendoakan, ya, beliau dengan hafalan. Naam. Berikutnya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nah, ya. Sebab yang keempat yang ini menjadikan beliau radhiyallahu taala anhu memiliki hadis yang sangat banyak sampai kepada kita melebihi dari 5.000 hadis. Sebabnya ma'asyiral muslimin ikhwati wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau berupa tul al-umr, umur yang panjang. Naam. Beliau radhiyallahu taala anhu wafat pada tahun 59 Hijriah. Tahun 59 Hijriah. Dan tadi telah kita sebut beliau termasuk yang menyolati sahabat siapa? Aisyah. Naam, Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Taib. Beliau memiliki hadis yang sangat banyak, di antara sebabnya adalah beliau memiliki umur yang panjang. Ya. Bukan sekedar umur yang panjang saja, ikhwan. Ya. Tetapi semangat beliau menyampaikan ilmu. Kemudian juga tempat yang Allah Jalla wa'ala mudahkan untuk beliau tinggal, yaitu Madinah. Yang itu dijadikan sebagai pusat ilmu ketika itu. Al-wufud, utusan-utusan para ulama dari kalangan tabi'in mendatangi kota apa? Madinah berbondong-bondong untuk duduk di majelisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian murid-murid beliau berpencar. Ya, muncul murid-murid beliau yang luar biasa. Sa'id bin al-Musayyib, ya, dan yang lainnya dari para tabi'in. Rahimahumullah. Umur yang panjang yang Allah berikan kepada Abu Hurairah, semangat beliau untuk menyampaikan ilmu di sisi yang lain, kemudian beliau tinggal di tempat di mana manusia berbondong-bondong untuk mengambil ilmu, ini menjadikan ilmu beliau, hadis yang beliau miliki, tersebar dan sampai kepada umat, ya, lebih banyak daripada yang lain. Artinya bukan berarti hadis beliau lebih banyak, ilmu beliau lebih banyak. Tidak. Tidak ada yang mengatakan di kalangan ahlu sunnah bahwasanya Abu Hurairah lebih utama daripada Abu Bakar As-Siddiq. Lebih utama daripada Umar bin Khattab. Lah, tidak. Nah, Abu Bakar As-Siddiq, nah, lebih daripada Abu Hurairah. Dalam ilmunya, dalam waraknya, dalam ketakwaannya. Nah, termasuk dalam kecintaan Nabi. Ketika suatu saat ada seorang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, siapakah orang yang paling engkau cintai? Ya. Nah, Rasul mengatakan, Aisyah. Kata sang penanya, mila rijal maksudnya di kalangan, rijal, abuha, ayahnya. Ya. Demikian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, dari sini, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, tampak sebab kenapa hadis-hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sampai kepada kita lebih banyak daripada yang lain. Nah, adapun al-khulafa ar-rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang mereka jelas termasuk as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin. Mereka, ya, nah, hadis-hadisnya tidak lebih banyak daripada Abu Hurairah. Di antaranya, ya, umur mereka, ya, Abu Bakar As-Siddiq hanya 2 tahun setelah wafatnya siapa? Rasul. Tahun 11 Rasul wafat, tahun 13 wafat siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Umar, ya, wafat pada tahun 23. Utsman bin Affan wafat pada tahun 35. 13 tahun menjadi khalifah. Sejak wafatnya Umar bin Khattab tahun 23 sampai tahun 35. Kemudian Ali bin Abi Thalib sejak tahun 35 sampai tahun 40. Abu Hurairah setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib berapa tahun? 18 tahun berikutnya. Karena beliau wafat tahun 58. 59. Kila 58, 59. Itu Abu Hurairah. Diberi umur panjang. Di sisi yang lain, ma'asir al-muslimin, rahiman rahimakumullah, al-khulafa ar-rasidun, mereka memiliki amanah yang sangat besar dan kesibukan yang luar biasa berupa urusan dauliyah, daulah negeri. Apalagi Abu Bakar As-Siddiq. Coba kita lihat bagaimana setelah wafatnya Rasul apa yang terjadi. Luar biasa fitnah. Muncul Nabi palsu, Musailamah Al-Kadzdzab. Di mana? Di daerah Riyadh saat ini. Ya, di Yamamah. Yang sekarang menjadi daerah Riyadh. Di situ tempatnya Musailamah Al-Kadzdzab. Muncul lagi di Yaman, Al-Aswad Al-Ansi. Juga Nabi palsu. Mereka punya pengikut. Mereka punya pasukan. Apakah dibiarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Tidak, ma'asyiral al-muslimin. Itu bahaya yang akan menimpa umat. Beliau disibukkan dengan ini. Mengirim pasukan untuk memerangi Musailamah Al-Kadzdzab. Bukan hanya itu, ma'asyiral al-muslimin, rahiman rahimakumullah. Beliau, Abu Bakar As-Siddiq, sejak wafatnya Rasul, beliau punya peran besar di dalam menenangkan kaum muslimin. waktu itu luar biasa kesedihan menimpa kaum muslimin. Rasul wafat. Sampai Umar bin Khattab pun tidak percaya wafatnya siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Itu yang dilakukan Abu Bakar Siddiq. Mengirim pasukan Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Selama 2 tahun itu disibukkan dengan apa? Hal-hal yang sangat besar. Yang itu adalah amanah yang Allah berikan kepada Abu Bakar Siddiq, bukan amanah yang Allah berikan kepada siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah ada amanah yang lain. Wafat Abu Bakar Siddiq. Sehingga tidak ada kontradiksi. Banyaknya ilmu Abu Bakar Siddiq, tapi tidak sampai kepada kita banyak. Ada sebabnya. Tapi tersebarnya ilmu oleh Abu Hurairah tidak lepas dari jasanya siapa? Abu Bakar Siddiq. Nah, terkadang ada orang yang ya sepertinya inilah kalau orang tidak punya apa namanya penghargaan, tidak melihat para sahabat jasanya. Abu Bakar luar biasa jasanya. Di masa Umar bin Khattab sama. Disibukkan dengan al-futuhat al-islamiyah. Ngirim pasukan, menyiapkan pasukan. Bahkan Umar bin Khattab berangkat sendiri ke mana? Ke Syam. Ke Palestina. Untuk mewujudkan janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul alaihi salatu wassalam bahwa Islam akan sampai ke timur bumi dan ke barat apa? Bumi. Perjuangan yang luar biasa. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dilanjutkan di zamannya Utsman bin Affan. Apalagi di zamannya Utsman bin Affan di awal-awal sebelum terjadi fitnah. Terbunuhnya Utsman bin Affan. Terbentuk pasukan laut, angkatan laut. Terutama di zaman Utsman bin Affan. Muawiyah bin Abi Sufyan punya peran besar di sini. Pasukan laut, angkatan laut. Yang tadinya tidak pernah terbayang. Kalau dulu orang-orang Arab itu perangnya di darat. Pakai kuda. Tapi kemudian setelah ya di zaman Utsman bin Affan, angkatan laut menjadi besar. Sehingga kekuasaannya itu luar biasa. Sampai perang di laut. Daerah Kubrus dikuasai. Konstantinopel juga demikian. Ini peperangan-peperangan yang difikirkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Utsman bin Affan. Sampai Utsman bin Affan. Kemudian fitnah terjadi. Wah. Terbunuhnya Utsman bin Affan. Muncul fitnah Khawarij. Nah, Ali bin Abi Thalib demikian dibebani dengan beban-beban tadi. Sampai wafatnya Ali bin Abi Thalib ya, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam Al-Khariji. Jadi dari sini wah, semestinya kita paham. Tidak benar kalau ada orang membanding-bandingkan antara banyaknya hadis Abu Hurairah dengan banyaknya hadis Al-Khulafa Ar-Rasyidu. Hanya semata-mata dari sisi Abu Hurairah kan hanya 4 tahun menjadi sahabat Nabi. Sementara Abu Bakar sekian tahun menjadi sahabat Nabi. Umar bin Khattab sekian tahun menjadi sahabat Nabi. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Bahkan kecilnya Ali bin Abi Thalib yang memelihara siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Naam, barangkali muncul lagi syubhat. Lalu bagaimana dengan Aisyah? Dengan siapa? Aisyah. Aisyah dengan Abu Hurairah mirip-mirip. Ya. Umurnya juga demikian, panjang. Ya. Kalau dari sisi keislamannya, oh jelas Aisyah lebih dulu. Dari sisi suhbah, jelas yulazim Nabi alaihi salatu wassalam. Umurnya juga hampir sama dengan Abu Hurairah, yakni wafatnya. Aisyah wafat tahun 57, Abu Hurairah 59. Lalu kenapa juga beda jauh? Aisyah berapa tadi? Nah, antum kembali lagi hadisnya. Aisyah, ya. 2000 berapa? 2210 hadisnya Aisyah. 2210. Naam. Masih separuhnya siapa? Tidak ada separuhnya. Lebih ya, tidak ada separuhnya. Abu Hurairah 5000 sekian. Separuhnya kan 2500. Ya. Abu Hurairah 5300 sekian. Ya. 5317. Aisyah 2210. Gimana ini? Mestinya apa yang tidak sama? 5000. Masih saja mereka mencari celah. Masih saja mereka mencari celah. Maka ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ya. Bismillah. Tentu berbeda juga antara Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Abu Hurairah. Dari sisi Abu Hurairah ar-rijal, dari kalangan laki-laki, sementara Aisyah minan nisa. Ya. Nah, keleluasaan di dalam berjumpa dengan manusia, mana yang lebih leluasa? Abu Hurairah. Berangkat ke masjid, yadhhab ila masjid wa yarji, demikian. Wa yajlis fil masjid. Nah, ini juga menunjukkan banyak hadisnya Aisyah dengan keterbatasan beliau sebagai seorang wanita. Nah, yang bisa masuk keluar rumahnya Aisyah terbatas. Ada di situ Urwah bin Zubair, ya. Nah, kemudian apa Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Taib atau Abdullah bin Zubair, yang bisa masuk ke temannya Aisyah tidak banyak. Ya, dari mahrim. Ya. Kalau bukan mahram, ya datang di balik hijab. Bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakum sangat difahami. Kenapa hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu aksar, lebih banyak sampai kepada umat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, mungkin dari situ sedikit bisa menjawab ya syubhat. Syubhatnya orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Walhamdulillah. Kita tidak bisa membayangkan seandainya kaum muslimin membenci Abu Hurairah. Kita tidak bisa membayangkan kalau kaum muslimin tidak percaya kepada Abu Hurairah. Berapa banyak hadis yang hilang. Dan kalau kita jujur, apa yang kita ketahui dari agama ini, kebanyakannya mungkin, kalau kita sebut satu-satu, yang masyhur, yang kita sering termotivasi dalam kehidupan kita, ya hadis-hadisnya siapa? Abu Hurairah. Contoh. Nabi bersabda, sebelum saya tanya siapa yang meriwayatkan sahabatnya, ya, antum siap-siap menjawab. Antum soalnya di sini duduknya. Siapa yang duduk di sini tak tanya banyak. Kanan saja. Ini tidak usah. Antum belakang siap antum. Baik. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min salasin." Jika seorang itu mati, anak Adam mati, inqata'a 'amaluhu, amalannya terputus. Illa min salasin, kecuali dari tiga. Shadaqatin jariyah. Shadaqah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaatnya. Au waladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Saya masih belum bertanya siapa sahabat yang meriwayatkan. Tapi coba kita perhatikan akibat positif, akibat baik dari hadis ini. Kaum muslimin termotivasi. Termotivasi untuk wakaf, ya atau tidak? Saya punya tanah luas, untuk apa? Saya banyak punya tanah, sebentar lagi saya mati, saya wakafkan. Bangun masjid. Saya wakafkan, bangun ma'had. Saya wakafkan untuk anak-anak yatim. Termotivasi. Saya tidak punya tanah, saya punyanya mushaf. Saya letakkan di pondok-pondok pesantren. Di ma'ahid. Wakaf mushaf, wakaf kitab. Termotivasi. Au ilmin yuntafa'u bih. Atau ilmu yang bermanfaat. Semangat orang itu menyebarkan ilmu. Ya mungkin zaman sekarang dengan media saat ini. Disebarkan faedah-faedah ilmiah. disebarkan potongan-potongan nasihat para ulama, disebarkan potongan-potongan kitab para ulama yang berisi nasihat, tafsir ayat, ya, tafsir hadis, terus dengan media-media yang saat ini menjadi apa namanya salah satu sebab tersebarnya ilmu. Ya, sebagaimana media juga bisa menjadi sebab tersebarnya kejelekan. Orang berdusta dengan satu kedustaan mencapai ujung-ujung bumi. Makanya hati-hati dalam berbicara. Kalau orang tidak tahu ini hadis sahih, dhaif, harus teliti dulu. Tahu-tahu hadis dhaif, dia sudah sebarkan di tengah grup keluarganya. Nyebar lagi, keluarganya punya keluarga, punya teman-teman. Kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan hadis palsu yang kita apa? Sebarkan. Atau fitnah yang kita sebarkan. Hati-hati. Sulit nanti di hadapan Allah apa yang akan kita katakan. Awwaladin salih yadu'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, menjadikan orang tua semangat mengajari bacaan Quran, mengajari akidah sahihah, mengajari akhlak yang baik. Pertanyaannya, antum akhi, siapa sahabat yang meriwayatkan? Kok tahu? Kenapa? Dari mana antum tahu? Ini bingung nih wali. Ya dari siak tadi kan ada korinah ya kan, ada indikasi ya kan, ada indikasi. Nah, ada indikasi diarahkan itu jawabannya. Ya. Pada hakikatnya antum tidak diberitahu tadi, tapi itulah jawabannya. Abu Hurairah, fahuwa rawi hadal hadis. Beliau yang meriwayatkan hadis ini. Idza matal insan yang qata amaluhu. Tadi di awal pembahasan ya, tentang iman itu juga hadis siapa? Abu Hurairah. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Ini semua hadis-hadis masyhur. Kaum muslimin sering mendengar. Ya. Dan menjadikan kaum muslimin bersemangat untuk beramal. Sahih Bukhari di akhirnya ditutup oleh Bukhari dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kalimatani khafifatani ala lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani, dua kalimat. Yang dua kalimat ini khafifatani 'alal lisan, ringan untuk diucapkan dengan lisan. Lisannya tidak berat. Habibatani ilar rahman, tetapi sangat dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Saqilatani fil mizan, dan sangat berat di dalam timbangan. Dua kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil 'azim. Kita yang sudah tua, tenaga sudah kurang, ya. Mau beramal dengan tenaga pun sudah tidak kuat. Ada amalan yang ringan menjadi bekal bagi kita. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Sekali lagi, yang meriwayatkan adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan seterusnya dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang dikatakan oleh para ulama, nah, hadis-hadis beliau mencapai ya 5374 hadis. Hadis yang sangat banyak, ikhwan. Yang kalau kemudian seorang tidak percaya, kalau sampai seorang membenci Abu Hurairah, dia akan benci pula hadisnya. Benci sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Luar biasa akibatnya. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakum, sebaliknya ketika kita menebarkan kecintaan kepada sahabat ini, kepada kaum muslimin, itu juga menjadi sebab semangat kaum muslimin untuk belajar hadis-hadis siapa? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Abu Hurairah di awal hidupnya bersama dengan Nabi beliau, ya, karena harus mulazamah terhadap Nabi, beliau fakir memang. Fakir. Di masa setelah wafatnya Rasul, beliau diangkat oleh Umar bin Khattab menjadi amir di Bahrain. Menjadi amir di mana? Di Bahrain. Nah. Tetapi keberadaan beliau menjadi amir, ya, tidak menjadikan beliau, ya, surut di dalam menuntut ilmu, di dalam meriwayatkan hadis. Dan ini ma'ruf dari sahabat-sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ada faedah di sini saya sisipkan, ya, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, saya menulis sebuah buku, ya. Menulis sebuah buku yang pada awalnya adalah ingin kita menerjemahkan sebuah sahifah. Sahifah Hammam bin Munabbih. Sahifah Hammam bin Munabbih. Dan pertama kali kita mendapatkan faedah tentang Sahifah Hammam bin Munabbih, seingat saya adalah dari Syekhuna, Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah. Dan gue sering menyebutkan tentang Sahifah ini, Hammam bin Munabbih. Ya. Baik. Semuanya adalah hadis-hadisnya siapa? Abu Hurairah. Sahifah Hammam bin Munabbih. Kita sebutkan faedah ini. Agar tersebar pula hadis-hadis siapa? Abu Hurairah. Kenapa dikatakan Sahifah Hammam bin Munabbih? Sahifah itu kalau bahasa kita itu lembaran. Lembaran. Sahifah itu lembaran. Kalau dikatakan buku tebal juga tidak, karena dia lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran. Apa isinya? Isinya adalah, ya, hadis-hadis Abu Hurairah yang diimlakkan. Tahu diimlakkan, ya? Apa itu imlak bahasa Melayu? Dibacakan untuk ditulis. Apa berarti? Bahasa Arab itu amla yumli. Ditranslate, ya. Jadi guru membacakan, murid apa? Ya. Kalau di bahasa Indonesia ada mendiktekan. Atau di sini mentranskripnya, ya, al-muhim. Jadi Abu Hurairah menyampaikan hadis, wa kataba Hammam bin Munabbih. Ini tabi'in, ini Hammam bin Munabbih. Kataba. Ditulis. Satu hadis. Disampaikan lagi oleh Abu Hurairah, ditulis lagi. Ditulis lagi. Sampai ada 138 hadis. 138 hadis. 138 hadis. Jadilah sahifah, lembaran-lembaran yang merupakan hasil catatan dari Hammam bin Munabbih. Nah, sahifah tadi oleh Hammam bin Munabbih diajarkan kepada muridnya. Beliau punya murid, ya, bernama Ma'mar bin Rashid. Ma'mar bin Rashid al-Azdi al-Yamani. Ma'mar bin Rashid. Jadi hadis tadi lengkap semuanya diriwayatkan oleh Hammam bin Munabbih kepada Ma'mar bin Rashid. Ya, berarti Ma'mar bin Rashid ini tabi'u tabi'in. Ya. Abu Hurairah sahabat, Hammam bin Munabbih apa? Tabi'in. Kemudian Ma'mar bin Rashid tabi'u tabi'in. Ma'mar bin Rashid meriwayatkan sahifah tadi, ya, kepada Abdul Razzaq bin Hammam As-Sun'ani. Imam ma'ruf di Sun'a, Abdul Razzaq bin Hammam. Dan Abdul Razzaq bin Hammam meriwayatkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Jadi sahifah itu berpindah, ya, ibarat buku. Ya, cuman kan dengan lesan. Buku disampaikan kepada Hammam bin Munabbih. Hammam bin Munabbih menyampaikan kepada Ma'mar bin Rashid. Ma'mar bin Rashid diberikan kepada Abdul Razzaq bin Hammam. Abdul Razzaq bin Hammam diberikan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan sahifah ini, ya, disebutkan oleh Imam Ahmad di tengah-tengah musnad Imam Ahmad. Utuh masuk semuanya di dalam musnad Imam Ahmad. Ya. Jadi musnad Imam Ahmad yang terdiri dari 40 ribu hadis, ya, di tengah-tengahnya ada 138 hadis ini, yaitu Sahifah Hammam bin Munabbih. Jadi dalam satu majelis antum bisa menghafalkan sanad untuk 138 hadis. Begitu ya? Ya. Ada pertanyaan, bisakah kita menghafalkan sanad 138 hadis? Waduh, sudah pusing dulu nih. 138 hadis, sanadnya bagaimana saya menghafalkan? Ternyata sanadnya cuma satu. Iya. Satu. Imam Ahmad dari Abdul Razzaq, dari Hammam bin Munabbih, dari Ma'mar bin Rasid, dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah. Sanadnya cuma satu. Tapi hadisnya apa? Banyak. Hadisnya banyak, 138. Nah, wabillahi taufiq. Saya coba terjemahkan itu apa namanya? Sahifah Hammam bin Munabbih. Kenapa? Taib. Dan itu seandainya kita baca ma'asyiral muslimin hadisan-hadisan, satu hadis, faedah azimah. Nah, dan ini tentu menunjukkan juga semangat Abu Hurairah di dalam menyampaikan apa? Ilmu. Beliau imlakkan hadis kepada siapa? Tabi'in Hammam bin Munabbih. Hada wallahu alam, dengan demikian selesai sekilas tentang apa namanya? Biografi sahabat Abu Hurairah, dan insyaallah pada kesempatan lain kita lanjutkan ya biografi yang lain dari kalangan tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Hada wallahu alam. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajma'in. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.